No niin, päivää kaikille. Jatketaan uudella luennolla taas. Tällä luennolla käydään lävitse nämä graafit ja verkot loppuun, tai siltä osin, kun nyt tällä kurssilla niitä asioita käsitellään. Aloitettiin jo se tuossa viime viikolla. Niin katsotaan lyhyesti, mitä tarkoittaa graafi, mitä tarkoittaa verkko. Sitten katsotaan tällaisia erilaisia melko yksinkertaisia tallennusrakenteita, missä tämän graafin tiedot voidaan tallentaa. Tuollaiset kaaritaulukko, no se jo mainittiin viime luonnolla, bittimatriisi, pituusmatriisi. Nämä hyvin yksinkertaisia, mutta nekin riittää tiettyihin tilanteisiin. Esimerkiksi tämmöinen verkon lyhimpien polkujen etsiminen, eli semmoinen tehtävä. Siitä jo yksi menetelmä esiteltiinkin viime luennon lopuksi. Katsotaan vielä toinen menetelmä, Floydin ja Warshallin menetelmä, jotka on tämmöisiä hyvin lyhyesti kirjattavia ja semmoisia melko yksinkertaisia, mutta tietysti sitten vaan vaatii, että siinä niitä silmukoita pyöritellään aika pitkään. Eli helppo kirjoittaa, mutta sitten vie pitkän aikaa ennen kuin kaikki silmukot on käyty lävitse. Sitten vielä jatketaan. Otetaan tuommoinen lähtevien ja tulevien kaarien listat, eli semmoinen vähemmän yksinkertainen rakenne, missä sitten tehdään näistä solmuihin tulevista kaareista, niin tosiaan nimensä mukaisesti tämmöisiä listoja, ja katsotaan, miten niitä käydään läpi, ja tuommoinen forward star rakenne, joka on sitten semmoinen esimerkkinä, vaan tämmöinen vähän tiivistetty taulukkomuotoinen esitys tuosta lähtevien kaarien listasta. Vielä lopuksi saavutettavista solmuista kerrotaan mikä se on ja verkon läpikäynti, eli minkälaisessa järjestyksessä verkon solmuja voidaan käydä lävitse. Siitä semmoinen pari esimerkkiä. Joo, näillä mennään. Eli tässä on yksinkertainen kuva graafista. Graafi siis koostuu solmuista ja kaarista. Eli nuo pyöreät pallukat on tässä niitä solmuja, niitä on sitten tietty määrä. Ja vastaavasti sitten kaaria, tietty määrä kaaret menee tuolta, aina ja alkaa jostain solmusta ja päättyy johonkin toiseen solmuun. Eli nuo nuolet on niitä kaaria, tässä nyt on tämmöisiä suunnattuja kaaria. Eli mitä tämä sitten kuvaa, niin se riippuu sitä ihan sovelluksesta, että se voi kuvata montakin eri asiaa. Tyypillisesti tässä nyt esimerkiksi tämmöinen, ajatellaan, että kuvaa jotain etäisyyksiä, eli ne voisi olla jotain paikkoja tai kaupunkeja, nuo solmut, ja sitten nuo kaaret on niitä teitä tai reittiä, joita pitkin päästään kulkemaan kaupungista toiseen. Se on se ensimmäinen mieleen tuleva sovellus. Mutta toki tämä verkko kuvata jotain muutakin asiaa. Yleisesti siellä on siis jotain paikkoja, joista sitten voidaan siirtyä johonkin toiseen paikkaan. Kaaret ei saa olla sillä tavalla toista päästä irrallaan, eli jokaisella kaarella pitää olla tuo alkusolmu ja loppusolmu, että ne ei saa olla sillä tavalla tosiaan, että vain toinen pää olisi kiinni jossain solmussa ja toinen pää ei olisi missään. Tämmöinen ei ole sallittu tilanne tässä. Eli siis suunnattu graafi on tämä termi, tässä ainakin alkupuolella nämä kaikki graafit on tällaisia. Eli kaarella on tosiaan se suunta, on yksikäisesti määrätty, että mistä se alkaa, eli alkusolmu, ja mihin se päättyy, eli se loppusolmu. Eli se nuoli osoittaa sitten sen, niin kuin sen kulkusuunnan. Nuoli osoittaa sinne kohti sitä loppusolmua. No toinen vaihtoehto voisi olla tämmöinen suuntaamaton graafi. Tällä sitten tarkoitetaan sitä, että näillä kaarilla ei ole erityisesti suuntaa, eli molemmat suunnat on tasa-arvoisia. Silloin sinne ei yleensä merkitä sitä nuolta, pelkkä viiva ilman sitä nuolen kärkeä. Voidaan tietysti ajatella, että se yksi tämmöinen suuntaamaton kaari tai tie, niin se voidaan ajatella, että se koostuu kahdesta suunnatusta kaaresta, eli sinne nuoli toiseen suuntaan ja nuoli toiseen suuntaan. Että jossain tilanteessa voi olla järkevää mallintaa se tällä tavalla, mutta jossain tapauksessa vaan pidetään se yksi tie siinä, mutta käsitellään molemmat suunnat tasa-arvoisin. Sitten meillä on tämä termi verkko, joka tässä tarkoittaa, tai yritän pitää nämä käsitteet sillä tavalla erossa, vaikka nämä usein käytännössä menee vähän niin kuin sekaisin, verkot ja graafit. Verkolla Tällä tarkoitan sellaista graafia, jonka solmuihin tai kaariin liittyy jotain muitakin kuvauksia. Kuvauksia, eli jotain arvoja tai muita. Eli tuo kaaren pituus on se, jos se kuvaa tämmöistä tieverkostoa, niin se on luonnollisesti se yksi kuvaus siihen. Tai sitten kaarella voi olla kapasiteetti, eli kuinka paljon siellä voi jotain tavaraa kulkea. Ja muita vaihtoehtoja, tietysti solmuihin myös voidaan liittää jotain tietoja, jonkinlaisia. Tietysti kaikilla solmulla on joku tunnus tai nimi, josta ne tunnistetaan, mutta sen lisäksi siellä saattaa olla jotain muita kuvauksia tai arvoja. Okei, ja nyt katsotaan sitten lyhyesti tämmöisiä yksinkertaisia tallennusrakenteita. Jos me halutaan tämmöinen graafi tai verkko nyt sitten esittää tietokoneella, minkälaisia tietoja siitä pitää tallentaa ja mihin paikkaan, mihin järjestykseen ne laitetaan. Kaikkein yksinkertaisin oli tämä kaaritaulukko, joka jo mainittiin viime luennolla. Ja meillä oli se yksi menetelmä verkon lyhyimpien polkujen etsimiseen, ja siihenkin tämä riitti. Eli siinä menetelmässä, joka viime luennon lopulla esitettiin, niin siinähän riitti, että käytiin lävitse kaikki verkossa olevat kaaret jossain järjestyksessä. Ja siihen riittää sitten, että ne kaaret on jossain vaan löytyy helposti, eli jonkinlaisessa taulukossa. Kaaritaulukko, voisi olla lista tai muukin, mutta yleisesti tällainen paikka, johon päästään suoraan katsomaan jokaisen kaaren tiedot. Ne ei välttämättä tarvitse olla siellä missään erityisessä järjestyksessä, ne voi olla ihan satunnaisessa järjestyksessä, tai voi ne olla jossain pituusjärjestyksessä, jos se kaaren yksi tärkein ominaisuus on pituus, ja se on tärkeä käydä niitä jotenkin pituusjärjestyksessä lävitse. Mutta tietysti järjestäminen aina vaatii enemmän operaatioita, ja ylläpito on tietysti hankalampaa. Mutta jos ajatellaan, että ne on siellä vaan jossain järjestyksessä, jossain satunnaisessa järjestyksessä. Eli kaaresta vaan täytyy tietää tietysti se alkusolmu, eli se solmun tunnus tai nimi, mistä se alkaa, loppusolmun tunnus tai nimi. Ja sitten nämä kaikki muut tiedot, kaikki sen kaareen liittyvät kuvaukset, kuten se pituus. Ja tämähän nyt ei sitten kovin paljon vaadi sitä muistitilaa, tai tietysti vaatii tietysti aina sitä enemmän, mitä enemmän niitä kaaria, mutta yhtä kaarta kohden vaatii vaan vakiomäärän tilaa. Ja sitten jos siellä on M-kappaletta kaaria, niin sitten tietysti taulukon vaatii suhteessa siihen M:ään sitä tilaa, kertaluokkaa OM. Otetaan tämä toinen. Tämä tosiaan oli siellä viime viikolla jo käsittelyssä, taas tähän näitä uudempia tai toisenlaisia tallennusrakenneita. Tähän tämmöisen hyvin yksinkertaisen bittimatriisin, joka sellaisenaan on vähän, sopii ehkä vaan hyvin harvoihin tilanteisiin. Tätä voidaan sitten tästä laajentaa. Eli oletetaan, että nyt meillä on ihan puhdas graafi. Eli puhdas graafi tarkoittaa sitä, että tässä nyt ei ole niitä muuta kuin ne solmut, solmulla tietyt tunnukset ja sitten ne kaaret. Tiedetään, mistä solmusta kukin kaari alkaa ja mihin se päättyy, mutta ei niitä muita kuvauksia, eli ei tämmöistä verkkoa tähän tehdä nyt. Ja sen lisäksi oletetaan tässä nyt, että ei ole rinnakkaisia kaaria. Eli rinnakkaiset kaaret tarkoittaa sitä, että kaksi kaarta, jotka alkaa samasta solmusta ja päättyy samaan solmuun, nehän olisi rinnakkaiset. Eli riippuu tietysti taas siitä sovelluksesta, mihin tätä tai graafia käytetään, että tarvitaanko tällaisia, onko siinä mitä mieltä mutta tämä bittimatriisirakenne nyt ei salli sitä, koska siihen voidaan jokaisen solmuparin välille voidaan laittaa korkeintaan yksi kaari. Ja mikä se bittimatriisi sitten on? Se on tämmöinen matriisi, eli matriisi-sana nyt tarkoittaa tässä yhteydessä, voi ajatella yksinkertaisesti, se on vain kaksiulotteinen taulukko, eli taulukko, jossa on rivit ja sarakkeet. Laitetaan sinne nyt yhtä monta riviä ja yhtä monta saraketta kuin niitä solmuja. Solmuja nyt on n-kappaletta ja numeroidaan nyt tässä sitten vaikka perinteiseen tyyliin nollasta alkaen, nollasta n-1. Eli tämä numero on nyt tässä se solmun tunnus sitten. Ja tämä matriisi koostuu siis niistä rivellä ja sarakkeella olevista luvuista ja tuo merkitä PIJ, mistä on alaindeksit IJ, niin tarkoittaa, että siinä on alkio tai luku, joka on siinä rivillä I ja sarakkeessa J. Eli rivinumero tuolla ensimmäisellä alaindeksillä ja sarakennumero tuolla toisella alaindeksillä. Ja siihen sitten päästään, tai tuo kertoo, missä se on ja sitten mitä siihen sijoitetaan. Tässä bittimatriissa, niin kuin nimestä nyt voi päätellä, sijoitetaan sitten nollia tai ykkösiä. Ykkönen sijoitetaan siihen, jos on kyseessä, jos verkossa, tai anteeksi, graafissa on kaarisolmusta i-solmuun j, eli riviltä numero i, sarakkeeseen numero j, laitetaan se ykkönen. Ja muussa tapauksessa nolla. Eli helppo tämmöinen valinta, joko kaari on tai kaarta ei ole. Ja sitten tuossa sanotaan, että suuntaamattomilla graafeilla bittimatriisi on symmetrinen. No, symmetrinen tarkoittaa sitä, että jos vaihdetaan noin rivi- ja sarakeindeksit täällä, niin se pysyy samana. Eli tietysti suuntaamattomissa graafeissa, jos solmusta i menee kaarisolmuun j, ja siinä nyt ei ole mitään erityistä suuntaa, niin tietysti se sama kaari kulkee nyt sieltä loppusolmusta j sinne alkusolmuun i. Eli silloin siinä matriisissa on tietysti se ykkönen molemmissa kohdissa. Eli solmusta 1 solmuun 5, niin silloin rivillä 1 ja sarakkeessa 5 on ykkönen, mutta myös toisinpäin rivillä 5 ja sarakkeessa 1 on myös se ykkönen, koska se on symmetrinen. Mutta jos ei se ole suuntaamaton, vaan niillä on se suunta, niin sitten tämä ei ole välttämättä symmetrinen, vaan sitten se nähdään siitä se suunta. Suunta siitä, että se riviindeksi ilmoittaa sen alkusolmun ja sarakeindeksi loppusolmun. Ja tässä hyvin yksinkertainen esimerkki. Eli verkko, jossa on 5 solmua, ja noin solmuissa olevat numerot on nyt niitä solmun niin kuin tunnuksia. Numeroidaan ne 0:sta 4:een. Ja sitten siellä on joukko kaaria. Ja täällä alhaalla olisi se bittimatriisi esitettynä tälle ASCII-grafiikkana. Eli tuolla vasemmassa reunassa nämä riviindeksit ja yläreunassa sarakeindeksit. Ja nyt jos katsotaan tästä kuvasta, nähdään, että esimerkiksi solmusta 0 solmuun 1 menee yksi kaari. Se tarkoittaa, että silloin rivillä 0, sarakkeessa 1, siinä on ykkönen. Tämä tarkoittaa sitä kaarta 0:sta 1:een. Kakkosesta 0 menevä kaari taas löytyy riviltä 2, sarakkeesta 0. Eli tuo ykkönen tuossa kuvaa sitä, tarkoittaa, että siinä kohtaa menee kaari. Ja sitten täällä on näitä nollia esimerkiksi. Esimerkiksi 3, 1, siinä kohdassa on 0. Se tarkoittaa silloin sitä, että kolmossolmusta ei mene kaarta solmuun 1. Menee kyllä toisinpäin, mutta se on sitten eri paikassa. Eli se toisinpäin menevä kaari 1:sta 3:een on tietysti rivillä 1 ja sarakkeessa 3. Tässä diagonaalilla, eli tämä on diagonaali tässä, jossa rivi ja sarakeindeksi on samat, niin siellä on 0. Kun siinä nyt ajatellaan, että tässä nyt ei solmusta itseensä ei mene kaarta, niin kuin tässä kuvassakaan ei mene. No, tämä nyt johonkin tilanteisiin saattaa soveltua, mutta onneksi tätä on helppo laajentaa tai modifioida ainakin yhdeltä osin. Eli otetaan tämmöinen verkko, jossa meillä kaarilla on lisäksi myös pituus. Tämä nyt on varmaan ehkä hyödyllisempi sitten moniin tilanteisiin, vaikkapa tosiaan se tieverkosto. Tässäkin oletetaan, että ei ole näitä rinnakkaisia kaaria, eli ei mene niin kuin kahta erillistä kaarta samasta alkusolmusta samaan loppusolmuun. Tai jos menee, niin ne täytyy sitten vaan yhdistää jollain tavalla, ajatella yhtenä kaarena. Eli tästä me saadaan tämä kaarien pituusmatriisi. Eli nyt laitetaan nämä pituudet sinne, otetaan pohjaksi tuo äskeinen bittimatriisi ja laitetaankin sinne vaan ne pituudet. Eli helpolla tavalla, vähän aika jos miettii, niin tämä on aika ilmeistä. Numeroidaan solmut samalla tavoin 0:sta n-1:een ja laitetaan sinne jokaiselle solmua kohden sitten yksi rivi ja yksi sarake siihen matriisiin eli taulukkoon. Nyt sitten vaan siihen matriisin alkio, siihen ei laiteta 1:sta tai 0:aa, vaan laitetaan suoraan siihen se kaaren pituus. Eli rivillä i, sarakkeessa j oleva luku siellä matriisissa. Tarkoittaa sitä solmusta i solmuun j johtavan kaaren pituutta. Jos taas kaarta ei ole, kahden solmun välillä ei ole kaarta, niin laitetaan sinne niin kuin teoriassa tämmöinen ääretön. Siinä on ääretön pituus, koska siinä menisi ääretön aike, jos siitä yrittäisi mennä sitä väliä, kun siinä ei sitä tietä ole. Käytännössä tietysti, kun laitetaan jokin hyvin suuri luku, tietysti tietokoneessa käsitellään näitä tällaisia äärellisiä lukuja kaiken aikaa, niin laitetaan sinne joku semmoinen suuri luku, joka on niin suuri, että sitä ei esiinny siinä oikeassa tai siellä ei ole yhtään sen pituista tietä, tai ne kaikki tieto on huomattavasti lyhyempiä. Olkoon se vaikka M, joka sinne laitetaan. No, tässä sama graafi, mutta nyt sitten lisättynä näillä teiden pituuksilla. Eli 5 solmua, solmut 0-4 tuossa. Ja sitten on nämä kaaret siellä, ja nyt tuossa jokaisen kaaren viereen on kirjoitettu tuommoinen luku. Se voisi olla nyt sitten sen kaaren pituus tai jokin muu kaareen liittyvä arvo jossain yksiköissä. Ja vaikkapa tuo kaari 0-1 solmuun, jonka pituus on 24, niin se on täällä matriisissa rivillä 0, sarakkeessa 1 oleva luku 24 kertoo sen tien pituuden. Ykkösestä 0 ei kulje kaarta, eli toiseen suuntaan ei kulje kaarta. Se tarkoittaa silloin sitä, että tältä ykkösrivissä ja 0-sarakkeessa siellä on tuo M, eli tämä M tarkoittaa nyt tässä sitä suurta lukua tai sitä ääretöntä. Siinä ei ole sitä tietä ollenkaan. No, diagonaalilla siellä on jätetty nyt edelleen ne nollat, koska ajatellaan, että voidaan ajatella, että solmusta itseensä pääsee aina nollan pituista tietä pitkin, vaikkei niitä tähän ole mitenkään merkattu erikseen. Joo, siinä se nämä matriisit. Ja nyt näille matriiseille, tietysti kuinka paljon nämä tarvii nyt sitten sitä tilaa, on aivan ilmeistä, että vaatii sitten tämän, jos solmuja on n-kappaletta, niin täällä on n-riviä ja n-saraketta, eli n toiseen kappalettahan tässä matriisissa on näitä paikkoja. Eli oleellisesti kertaluokkaa on toiseen on tämä muistitilan tarve sitten tällaiselle näille matriisirakenteille. No, tässä tulee muutamia tietysti hankaluuksia, tai ei hankaluuksia, mutta voi olla huono asia tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi jos tätä käytetään tämmöisille suurille ja harvoille verkoille, niin sen tilantarve on vähän, siinä on vähän niin kuin liikaa viedään tilaa vähänkin turhaankin. Eli suuri tarkoittaa tietysti sitä, että siinä on paljon solmuja, n on iso, tulee iso matriisi. Harva verkko taas tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin vähän kaaria suhteessa niihin solmuihin. Eli paljon solmuja, mutta kohtuullisen vähän niitä kaaria. Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että siellä on suurin osa näistä solmupareista, niiden välillä ei mene kaarta ollenkaan, eli siellä on sitten tämä iso luku M tai ääretön siinä kohtaa, ja diagonaalilla on näitä nollia. Että jos niitä kaaria on siellä vain pieni määrä, muutama, niin siellä on sitten vain muutama semmoinen kohta, joka eroaa näistä nollista tai tuosta äärettömästä. Ja siinä mielessä voidaan ajatella, että tuommoisen M:n tallentaminen sinne lähes joka paikkaan, niin sehän on vähän turhaa. Että tietysti voisi olla helpompikin tapa kertoa, että näiden kahden, tai vähemmän tilaa vievä tapa kertoa, että näiden kahden solmun välillä ei ole kaarta. Toinen tietysti se on, että mitä isompi matriisi, eli mitä enemmän rivejä ja sarakkeita, niin sitä enemmän siinä tarvitsee tuommoista läpikäyntiä. Esimerkiksi jos halutaan määritellä jonkun tietyn solmun naapurit, eli mitkä on sen naapureita. Naapurisolmut siis määriteltiin viime luennolla, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että solmun naapurit on sellaisia solmuja, joihin pääsee suoraan niin kuin yhdellä askeleella, eli ne on yhden kaaren päässä. Eli lähtösolmusta heti siihen loppusolmuun menevät on niitä naapureita, mutta myös toisinpäin, eli ne alkusolmut on sitten ne loppusolmun naapureita. Jos halutaan ne käydä läpi, niin silloin tarvitsisi koko matriisin rivi käydä lävitse. Jos tästäkin kuvasta ruvetaan etsimään vaikka kaikkia solmun 4 naapureita, no niitä tässä 2 kappaletta on, tietysti tämä on pieni verkko, niin tässä nyt ei läpikäynnissä mene paljon aikaa. Mutta tässä joudutaan käymään, jos halutaan tietää, mitkä on solmun 4 naapureita, niin ei ole muuta mahdollista kuin mennä kulkea tätä riviä tästä luku kerrallaan lävitse ja katsoa, että missä siellä on jokin muu kuin M tai 0. No, yksi naapuri tuosta nyt sitten löytyi tämmöinen, tai semmoinen naapuri, johon me päästään niin kuin yhdellä askeleella. Vaikka niitä naapureita harvassa verkossa olisi muutama, niin tässä menee aikaa. Eli tämä ei tietenkään missään nimessä ole sovi kaikkiin tilanteisiin. Mutta tätä pituusmatriisia voidaan käyttää nyt sitten pohjana esimerkiksi seuraavalle algoritmille, eli käydään tämä lävitse tässä. Eli sama tehtävä, joka määriteltiin jo silloin viime luennolla, eli verkon lyhimpien polkujen tehtävä, mitä sillä tarkoitetaan. Meillä on se nyt siis suunnattu verkko, jonka kaarella, jokaisella kaarella on pituus, merkataan LK, eli jos kaari on K, niin sitten pituus on LK, ja nämä siis tunnetaan, eli ne on jossain tiedossa. Tietysti siellä pituusmatriisissa esimerkiksi, siitä ne nähdään sitten. Ja ei rajoiteta turhaan näiden kaarien pituuksia positiivisiin arvoihin, niin voidaan ajatella, että kaaren pituus on negatiivinen, eli on niin kuin negatiivisen mittainen tie tai reitti siinä. Se voi jossain tilanteessa olla ihan järkevä tai sellainen tilanne, joka voidaan sallia. Ja vaikka ei olisikaan, niin ei se haittaa, vaikka se sallitaan tässä, koska se ei tilannetta muuta, paitsi siltä osin se muuttaa, että sit siellä ei saa olla sellaista silmukkaa, jonka pituus on negatiivinen. Eli silmukkahan tässä verkossa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että semmoinen reitti, joka palaa siihen lähtötilanteeseen. Lähdetään jostain solmusta eteenpäin, niitä kaaria pitkin solmusta toiseen, ja sitten jos jossain vaiheessa palataan samaan solmuun takaisin, niin sitten kyseessähän on silmukka. Koska jos tällainen silmukka olisi negatiivisen mittainen, niin sittenhän me siinä silmukkaa kiertämällä me saadaan tämmöinen reitin kokonaispituus miten pieneksi tahansa. Eli jos tehtävänä on nyt sitten etsiä lyhimmät polut verkon kaikkien solmuparien välillä, niin tuommoinen negatiivinen silmukka tietysti tässä aiheuttaisi sen, että siinä saataisiin miinus ääretön kaikkien näiden lyhyempien polkujen pituudeksi, ja se nyt ei ole kovin hyödyllinen tieto. Mutta yksittäiset negatiiviset kaaret ei siellä haittaa. Ne lasketaan tietysti negatiivisena vaan mukaan siihen. Eli reitin kokonaispituus yksinkertaisesti siihen reittiin kuuluvien kaarien pituuksien summa. Ja otetaan mitkä tahansa kaksi solmoa ja katsotaan, löytyykö sieltä reitti niiden kesken ja mikä olisi lyhin reitti, joka sitten löytyy. Eli yleisesti löytyy useita reittejä useiden eri solmujen kautta, ja niistä yritetään löytää se lyhin. Okei, katsotaan, yritetään selvittää tämä Floydin ja Warshallin menetelmä, joka on tämmöinen helposti kirjattava. Katsotaan, saadaanko me siihen selitettyä, mitä siinä tapahtuu. Eli tässä nyt tallennusrakenteeksi sopii suoraan tuo pituusmatriisi, tai matriisi, jossa siis on n riviä ja n saraketta, jokaista solmua kohden se yksi rivi ja sarake, ja sitten siihen matriisiin päivitetään tätä lyhintä löytynyttä pituutta. Eli otetaan tähän nämä kaksi taulukkoa tai kaksi matriisia. Tuo pikku d:llä merkattu on se pituusmatriisi, siihen nyt ei puututa, eli se on se pituusmatriisi, joka kuvaa sitä verkkoa. Eli siellä on ne verkon kaarien pituudet sillä tavalla, kun tuossa äsken selitettiin. Ja se on nyt mikä on. Sieltä vaan sitten käydään katsomassa ne pituudet tähän alkutilanteeseen. Mutta sitten on tämä D, joka on, tai isolla D:llä merkataan, on toinen samankokoinen matriisi, ja siihen tulee nyt sitten tämä lyhimpien etäisyyksien matriisi. Eli tätä nyt sitten päivitetään tässä algoritmissa. Sinne alustetaan jotain, ja sitten laitetaan silmukat pyörimään, ja päivitetään aina sinne, aina lyhin siihen mennessä löytynyt reitti, aina siihen kyseiselle riville ja sarakkeelle. Rivin i, sarakkeen j, alkio, niin siihen aina päivitetään sitten pienempi numero, jos löytyi pienempi reitti solmusta i solmuun j. Ja sitten kun nämä kaikki kierrokset ja kaikki silmukat on tehty lävitse, niin sitten siellä on se lopputulos tuossa iso D-matriisissa. Ja nyt tämä periaate on tässä. Yritän sitä selittää tässä. Eli tässä ajatellaan, että aina katsotaan kahden solmuparin välistä etäisyyttä käyttämällä tämmöisiä niin sanottuja välisolmuja. Eli kuinka monen solmun kautta se ikään kuin kiertää se reitti. Eli ensin kokeillaan, mennään suoraan siitä solmusta I-solmuun J. Siis katsotaan, onko siinä suora reitti, eli onko yksi suoraan kaari siitä I ja J välillä. Jos on, niin totta kai se on silloin se lyhin reitti. Ja jos ei sitä ole, niin silloin se lyhin reitti on toistaiseksi ääretön. No sitten kokeillaan ottaa semmoinen välisolmu sinne, eli otetaankin yksi solmu, jonka kautta ikään kuin kierretään, eli mennään sitä lähtösolmusta sinne välisolmuun, ja sitten sitä jatketaan sitä välisolmusta taas eteenpäin sinne loppusolmuun. Eli niin kuin tämmöinen Ja jos sieltä kautta löytyy lyhempi reitti kuin se lyhin tähän mennessä tunnettu reitti, niin päivitetään sitä pituutta. Sen jälkeen kokeillaan käyttää kahta välisolmua, eli kierretään siitä lähtösolmusta iiniin kahden erillisen solmun kautta sinne loppusolmuun ja taas katsotaan, tuliko lyhyempi reitti. Jos tuli, niin päivitetään tuota iso D-matriisin arvoa. Eli yleisesti tämä mennään tässä järjestyksessä, että kun alkutilanteessa tai ensitilanteessa meillä on välisolmuina on ne solmut numero 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen K-hon asti on jossain vaiheessa tämmöisiä välisolmuja, joiden kautta on yritetty sitä reittiä etsiä, niin sitten lisätään sinne numerojärjestyksessä seuraava solmu, eli K plus 1 numeroinen solmu sinne välisolmuksi uudestaan. Eli aloitetaan tuosta nollasta välisolmusta ja sitten tai lisätään ensimmäiseksi välisolmuksi aina tuo solmu numero 0, sitten solmu numero 2 ja niin edelleen. Eli tällä tavalla tämä on se periaate, ja nyt muotoillaan tämä tähän ihan, nämä silmukat mahtuu hyvinkin tähän yhdelle kalvolle. Eli alustusvaiheessa, lähtötilanteessa, mitä laitetaan tuonne lyhyempien etäisyyksien matriisiin, iso D, päivitetään se samaksi kuin tämä pituusmatriisi. Eli sieltä suoraan, jos solmun I ja J välillä on suoraa kaari, niin siihen laitetaan, katsotaan sieltä se pituus, päivitetään se siihen, jos sillä taas ei ole kaarta, niin siellä on se ääretön tai suuri M-arvo, joka päivitetään siihen. Ja nyt se lähdetään sitten tätä iso D-matriisia tässä muokkaamaan. Eli sitten vaan hirveästi silmukoita. Eli tämä uloin silmukka tässä nyt on se välisolmu. Eli tuo K tarkoittaa nyt aina sitä välisolmua, jonka kautta sitten yritetään etsiä sitä. Eli tämä alustusvaiheessa niitä välisolmuja ei ole, kun siinä laitetaan suora reitti I:stä J:hin ilman mitään välisolmuja, eli katsotaan, onko siellä se kaari, niin mitään välisolmuja ei ole. Ja nyt ruvetaan sitten, laitetaan se solmu numero 0, laitetaan välisolmuksi kaikille solmupareille. Sitten seuraavalla kierroksella kokeillaan laittaa välisolmuksi, lisätä tuo solmu numero 1 ja niin edelleen. Kaikki solmut sitten ovat aina lisätään sinne välisolmujen joukkoon. Ja mitä siellä sitten tehdään, eli jokaisella parilla sitten, eli tuossa nyt on kirjannut kaksi silmukkaa niin kuin yhteen, eli I ja J molemmat siis käyvät nollasta N-1, eli jokaiset parit, eli nollasta ykköseen, nollasta kakkoseen, niin edelleen, ykkösestä nollaan, eli myös toisinpäin. Jos mennään nollasta ykköseen, niin myös ykkösestä nollaan, koska tämä oli siis suunnattu graafi. Eli kaikki vaihtoehdot, kaikki solmuparit käydään tässä lävitse. Eli tässä oleellisesti kaksi silmukkaa, I käy nämä läpi ja sitten J käy sen sisällä nämä läpi, samat arvot lävitse. Ja nyt se, mitä siellä sitten tehdään, milloin löytyy lyhyempi reitti, se selviää, kun tutkitaan tämä ehto tässä. Tämä on täsmälleen sama ehto kuin siellä viime luennon lopulla esitetyssä menetelmässä, siinä Pelmanin ja Fordin menetelmässä, jos joku siellä sitä vielä muistaa. Se oli kirjoitettu vähän eri tavalla, mutta täsmälleen samasta asiasta oli kyse. Eli nyt tutkitaan sitä reittiä tämän solmuparin IJ välillä. Eli tämä DIJ kertoo nyt sitten lyhin tähän mennessä löytynyt reitti solmusta I solmuun J. No nyt me lisätään tänne yksi tämmöinen välisolmu niiden kaikkien edellisten lisäksi. Mennäänkin sen kautta ja katsotaan löytyykö sitä kautta lyhyempi reitti. Eli ensin katsotaan lyhin tähän mennessä tunnettu reitti solmusta I solmuun K. Ja sitten lyhin tähän mennessä löydetty reitti solmusta K solmuun J. Eli I:stä K ja K:sta J:hin kierretään sitä kautta, jos tämä reitti on pienempi kuin se ei ole entuudestaan tunnettu reitti noiden solmuparien välillä, niin silloin tietysti päivitetään sitä. Eli korvataan se DIJ-arvo tässä tällä summalla. Ja jos tuo ehto on epätosi, silloin ei tehdä mitään. Eli se kiertoreitti sen välisolmun kautta oli huonompi, pidempi, joten ei muuteta sitä DIJ-arvoa. Eli siinä kaikki hyvin helposti kirjattu ja itse asiassa hyvin helposti toteutettava, koodattava. Periaatteessa kolme silmukkaa tänne kakkoskohtaan. Laitetaan vaan nuo koot, iit ja jiit kulkemaan ja sitten tuo päivitysehto sinne. Eli nyt kun tämä algoritmi päättyy, niin sittenhän siellä D:ssä on ne lyhyimpien polkujen pituudet. Sieltä voidaan katsoa. Mikä se lyhin polku sitten on, eli se reitti? No tuossa yksinkertaisuuden vuoksi sitä nyt ei ollut mitenkään otettu huomioon, eli tässä nyt ei niin kuin sitä reittiä sinänsä ei pidetä yllä. Eli nyt jos haluaa tietää tietää myös, mikä se konkreettisesti se reitti on, eli minkä solmujen kautta se lyhin reitti menee, niin se pitäisi jotenkin tuosta konstruoida. Eli se voidaan tietysti tuosta D-matriisista sitten käydä lävitse katsomalla. Eli lyhin reitti solmun I:stä J:hin on, ja sen pituus on toi DIJ, niin etsitään sieltä sellaiset solmut, johon sitä on tultu. Eli I:stä on menty ensiksi K-solmuun, välisolmuun K, ja sitten sitä K:sta on jatkettu sitä lyhintä reittiä sinne J:hin. Eli tämä antaa sen ensimmäisen kaaren pituuden sillä reitillä, eli se pitää tuosta matriisista niin käydä lävitse katsomassa, eli semmoinen haku tehdä siihen. Tai tietysti ehkä yksinkertaisempi, mutta toinen tapa olisi tietysti pitää koko ajan yllä sitten sitä lyhintä reittiä jossain erillisessä tietorakenteessa. Eli sen lisäksi, että tässä koko ajan päivitetään pelkästään tämän pituus, tämän matriisin D-arvoja, niin aina samalla kun tapahtuu tässä muutos, niin laitetaan saman tien muistiin johonkin ihan erilliseen tietorakenteeseen, että mitä kautta sieltä se, eli tuo K, eli minkä solmun kautta se lyhyempi reitti löytyy, eli siitä saadaan sitten konstruoita se reitti. No ei mennä tässä sen tarkemmin tuohon, toi ei ole tuossa oleellinen. Demoissa on yksi demotehtävä, missä saatte tätäkin algoritmia pyörittää, niin siinä riittää, että löytää nuo lyhimpien reittien pituudet pelkästään, ettei tarvitse tätä itse polkua niissä konstruoida. Se ei ole tässä hirveän oleellista nyt tämän algoritmin kohdalta, siksi koska tämä nyt ei välttämättä ole kovin tehokas algoritmi. Ei nyt sentään eksponentiaalinen, on tämä ihan polynominen. Mutta jos katsotte tuota algoritmia, siinähän on kolme sisäkkäistä silmukkaa, jotka kaikki pyörii n-kierrosta. Eli uloimpana siellä on se silmukka, missä tämä k-indeksi, eli se välisolmuindeksi, pyörii kaikki, käy läpi ne kaikki n-kappaletta solmuja. Ja kunkin koon kohdalla kaikki solmuparit, eli solmuparit tarkoittaa sitä, että siellä sekä alkusolmu i että loppusolmu j käy ne kaikki mahdolliset arvot nollasta n-1 läpi. Eli se ehto ja päivitys siellä sisällä, niin se on niin kuin kolmen sisäkkäisen silmukan sisällä, ja tämän tyyppisessä algoritmissa se aikavaativuus on sitten kertaluokkaa O n kolmanteen. Okei, eli tämän saa riittää tästä menetelmästä. Katsotaan sitten tämmöistä toista tietorakennetta, millä toisen tyyppistä tietorakennetta, jossa graafeja ja verkkoja voidaan tallentaa. Kutsutaan sitä nyt tässä lähtevien ja tulevien kaarien listaksi. Eli nimensä mukaisesti jokaisesta solmusta katsotaan, mitkä kaaret sieltä lähtee, muodostetaan näistä jollain tavalla lista, eli laitetaan ne peräkkäin pieneen listaan, ja vastaavasti voidaan katsoa tulevat kaaret, eli ne, joissa sitten nuolen kärki osoittaa siihen kyseiseen solmuun, niin tehdään näistäkin sinne solmukohtaisesti tämmöinen lista. Ja käydään se lävitse nämä eri komponentit tai kohdat, mitä tässä listossa tarvitaan. Eli käytän tässä taas tämmöisiä nimityksiä kuin solmutietoa ja kaaritietoa, nämä nyt vaan nimityksiä. Eli jokaisella solmulla on tämmöinen yksi solmutietue, jossa on sitten tietyt solmuun liittyvät tiedot tallessa. Ja vastaavasti jokaisella kaarella on sitten yksi tämmöinen kaaritietue, joka saa sisältää siihen kaareen liittyvät tiedot. Eli nämä on niin kuin niitä alkioita. Eli sitten näistä tietueista tai alkioista muodostetaan sitten noita lähteviä ja tulevien kaarien listaa jollain tavalla. Ja mitä sinne listattu on? No, niin kuin tuossa otsikostakin jo näkee, siis on jokaisella solmulla on lista siitä lähtevistä kaarista. Eli katsotaan, mitkä kaaret. Kaarilla on siis se joku nimi ja tunnus, ja tiedetään aina, mistä solmusta se alkaa ja mihin se loppuu, niin nämä kaaret laitetaan peräkkäin tämmöiseen ihan lineaariseen listaan. Jokaisella solmulla on oma tällainen listansa siinä. Ja vastaavasti ne tulevat kaaret, eli ne, missä sen kuolen kärki osoittaa siihen, niin kootaan nekin kaaret aina samaan listaan, lineaariseen listaan, ja solmulla on jokaisella solmulla sitten lista näistäkin. Tässä nyt sitten, tässä yleisessä tapauksessa periaatteessa ne voi olla siellä listoissa ihan missä järjestyksessä tahansa, että ei nyt yritetä pitää niitä järjestettynä listona, koska järjestettyjen listojen ylläpitohan on vähän työlämpää. Itse asiassa tässä, jos halutaan nämä muodostaa ja lisätä sinne ne muodostaa nämä kaarilistat, niin me voidaan lisätä siitä vaan jossain mielivaltaisessa järjestyksessä, siinä järjestyksessä, kun ne sattuu sieltä tulemaan vastaan. Tässä voidaan tietysti toteuttaa vain jompikumpi, tai esimerkiksi voidaan toteuttaa vain tuo lähtevien kaarien lista ja jättää se tulevien kaarien listat pois. Okei, eli ihan makuasia, mutta mä nyt tässä otin nämä molemmat, koska ne menee nyt samalla iskulla, samalla kerralla. Ne on ihan samannäköiset ja samalla periaatteella toimii, niin käsitellään ne tässä saman tien. No tässä etu sitten. Muistetaan noin bittimatriisi, pituusmatriisiesitykset, siellähän ei sallittu näitä rinnakkaisia kaaria sen takia, koska siinä matriisissa, siinä rivillä I-sarakkeessa J, siinä on periaatteessa vain yksi paikka. Tietysti voisi siihen laittaa jonkun osoittimen jonnekin muualle, johon voisi laittaa vaikka kuinka monta tietoa, mutta noin tyypillisesti siinä on siis yksi paikka, eli yhden kaaren tiedot sopii siihen yhteen paikkaan. Tässä sen sijaan ei olisi tämmöistä rajoitusta. Tässä periaatteessa voi olla siinä rinnakkaisia kaaria, eli kaaria, jotka kun lähtee samasta alkusolmusta ja päättyy samaan loppusolmuun. Ne ovat sitten siinä samassa listassa eri kaarina. Et listan pituusta ei ole tässä niinku rajoitettu millään tavalla. Ja periaatteessa tässä voitaisiin esittää myös sellaisetkin kaaret, joiden alku ja loppusolmu on sama, eli kaaret, jotka lähtee niinku solmusta I ja päättyy siihen solmuun J, samaan solmuun. Näkin voitaisiin sinne laittaa. Se on silloin lähtevä kaari sille solmuun ja saman tien se on tuleva kaari, se kun olisi molemmissa listoissa. Mutta se, että tuossa lukee, että algoritmeissa hankala käsitellä, niin se riippuu taas tilanteesta. Jos me halutaan joku reitti siellä etsiä, niin sitten siellä täytyy tietysti ottaa huomioon, jos siellä tällaisia samasta solmusta samaan solmuun meneviä kaaria on, ettei sinne jäädä sitten kieppumaan, jos vaikka lyhintä reittiä etsitään, niin siellä löytyy semmoinen nollan mittainen kaari, niin sinne helposti voidaan jäädä pyörimään sinne kaareen. Mutta ei käsitellä näitäkään tässä jatkossa tämän tyyppisiä tilanteita. Sen lisäksi tämä lähtevien ja tulevien kaaren listat, näitä sopii myös suuntaamattomille verkoille. Eli unohdetaan se nuolen kärki sieltä. Laitetaan se nuolenkäri, määritellään vaan niin kuin mielivaltaisesti, jompikumpi on lähtösolmu ja joku solmu on loppusolmu, sillä ei ole väliä. Käsitellään ne vaan sitten tasa-arvoisina, eli periaatteessa lähtevien ja tulevien kaarien listat on niin kuin periaatteessa sama asia, samanarvoisia. No niin, mitäs tietoja sinne tallennetaan? Mulla on tuossa tuommoisia esimerkkejä tuossa on tuommoinen yksinkertainen taulukkototeutus tälle listalle, tai ei nyt varsinainen toteutus, vaan se, että miten nämä listat voitaisiin esittää taulukkomuodossa. Ja siellä on tällaisia erityyppisiä kenttiä tai otsikoita. Eli jokaiselle solmulle me tarvitaan tietysti osoitin tai jonkinlainen tieto siitä, että mistä se lähtevien kaarien lista alkaa. Eli tuolla on tuommoinen FFTA, First Forward Arc, sanoista se varmaankin tulee. Eli semmoinen sarake tai tieto, joka kertoo, mistä se lista alkaa. Ja aivan vastaavasti sitten tulevien kaarien listalle on se lista kaareen, eli tämmöinen listaosoitin. Onko se nimeltään sitten FPVA, eli First Backward Arc. Eli nämä siellä on. Sitten tässä on tämmöisiä, mitä mahdollisesti voi olla, noissa esimerkissä ei ole. Eli voisi olla tietysti seuraava osoitin johonkin seuraavaan solmuun, eli itse nämä solmutkin voidaan tarvittaessa linkittää tämmöiseksi lineaariseksi listaksi, jos halutaan. Jos jostain syystä halutaan käydä ne solmujen tiedot läpi tai tarkistamassa jollain tavalla, niin voi olla hyvällä olla ne listassa, mutta tuossa nyt seuraavassa esityksessä niitä nyt ei ole laitettu. Ja tietysti jos solmulla on jo mitä tahansa muita tietoja, niin ne tietysti kirjataan sitten tänne omiin kenttiinsä, tänne solmutietuisiin. Mutta noi osoittimet niihin tuleviin ja lähteviin kaariin on tässä se oleellinen asia. No sitten jokaisella kaarella on se kaaritieto ja siellä on ne kaareen liittyvät asiat. Ja ainakin siellä täytyy olla tieto siitä, että mistä se kaari alkaa, eli alkusolmu, ja mihin se kaari päättyy, eli loppusolmu. Eli tuossa on nimillä tail ja head, häntä ja pää. Eli se head on nyt se puoli, missä on se nuolen kärki. Mutta sitten, koska nämä nyt on sitten listassa, eli tuolta solmusta saatiin osoitin siihen listan kärkikaareen, eli se, joka on listan ensimmäinen kaari, mutta sitten täällä pitää olla se ihan normaalin tapaan, niin kuin muistamme näissä lineaarissa listoissa, siellä on jonkinlainen next-kenttä tai next-osoitin viite, joka kertoo, että missä sen listan seuraava alkio on, niin samalla tavoin sitten osoitin seuraavaan kaareen. Olkoon se nyt nimeltään sitten next forward arc. Ja sitten aivan samoin sitten seuraava kaari, jolla on sama loppusolmu, eli sitten nämä tulevien kaarien listoissa. Listoissa, että next backward arc olisi siellä. Ja sen lisäksi luonnollisesti kaikki muut kaareen liittyvät tiedot, eli tuossa esimerkissä nyt sitten yksinkertaisesti se pituus voi olla, se, olla esimerkki näistä. Ja nyt miten tämä lista toteutetaan, sitten tosiaan sen listan voi toteuttaa niin monella eri tavalla, mikä nyt on helpointa ja fiksuinta, tässä nyt on kerrottu, mikä ne listat on, esimerkiksi tämmöiselle yksinkertaiselle pikkuverkolle, jossa on 4 solmua. Noin solmuissa olevat numerot on nyt näin solmujen tunnuksia, eli 0, 1, 2, 3. Ja sitten siellä on joukko kaaria, ja noin kaarien vieressä olevat numerot, nekin on tässä, nämä on kaarien tunnuksia. Eli huomaa, nämä ei ole tässä kuvassa mitään pituuksia. Eli näillä kaarilla nyt on joku pituus, niin se ei näy tässä kuvassa, vaan nämä on näiden kaarien tunnuksia. Ne voisi olla jotain muitakin, voisi olla merkkejä tai merkkijonoja, mutta tässä nyt numeroilla kerrottu, että mitkä. Kaari numero 0, kaari numero 1 ja niin edelleen. 6 kappaletta kaari. Ja miltä tässä esimerkiksi nämä lähtevien ja tulevien kaarien listat voisi näyttää? Näyttää tämmöiseltä, eli solmusta 0 lähtee selvästi 2 kaarta. Eli siellä on kaaret numero 0 ja 1 ovat nyt tässä lähtevien kaarien listassa. Ne on tuossa lueteltu, 0 ja 1 on nyt tässä, ovat ne kaaret, jotka ovat tässä listassa. Sen sijaan tulevien kaarien lista on tyhjä, koska selvästi tuossa kuvassa tuon nollasolmuun ei tule yhtään kaarta. Sitten taas solmu numero 1, sieltä lähtee 2 kaarta, sieltä lähtee 2 ja 4, ja neljä, taas sen 2 ja 4 ovat tässä lähtevien kaarien listassa olevat kaaret, ja sitten vastaavasti solmuun 1 tulevien kaarien lista, eli se missä on tuo nuolen kärki, niin on 0 kaari ja 3 kaari tulee sinne. Taas ne on siellä listassa. Ja samalla tavoin jokaiselle solmulle tehdään nämä 2 listaa. Ja tuolla nyt huomautin, että ne ei ole numerojärjestyksessä, jos joku ihmettelee, koska tässä nyt ihan vaan esimerkkinä ja mallina, että tässä yleisessä tapauksessa ei ole väliä, missä järjestyksessä ne ne kaaret sinne listoihin laitetaan. Että ne nyt vaan sattumalta mennyt tuossa järjestyksessä. Eli tämä kertoo, millaisia ne listat pitäisi olla. Ja nyt sitten, miten tämä oikeasti toteutetaan, niin se on sitten oma juttunsa. Ja nyt kun tämä on sen verran yksinkertainen tämä rakenne tässä, niin nämä voi laittaa ihan taulukkoonkin nämä kaaret, koska sitä kaaresta tarvii tietää vaan se lähtösolmu, loppusolmu, pituus ja sitten se, mistä kohtaa löytyy tämä seuraava listan kaari. Eli tässä nyt on esitettynä, tämä mahtuu tämäkin kivasti, kun nämä on pieni verkko, niin mahtuu tälle yhdelle kalvolle tämä rakenne. Eli tuolla alhaalla on 2 tällaista taulukkoa. Siellä on tämmöinen solmutaulukko ja sitten on se kaaritaulukko. Eli solmutaulukossa on sitten ne solmutietojen tiedot. Jokaista solmua kohden siellä on 1 rivi. Eli 1 tietue. Ja jokaiselle solmulle sitten on kerrottu se first forward arc, eli kerrotaan mistä se alkaa, se lähtevien kaarien lista. Se on tässä ekassa sarakkeessa. Ja sitten tuolla, mistä alkaa tulevien kaarien lista. First backward arc. Ja sitten vastaavasti ne kaaret on omassa taulukossaan, eli jokainen rivi on tässä nyt semmoinen kaaritietue sitten. Ja sieltä, niin kuin kerron tuossa pari kalvoa sitten, niin siellä ne tiedot on tämä tail, eli se mihin se päättyy, eli se, anteeksi, mistä se alkaa, eli tämä on alkusolmu, tämä tail, ja head on se loppusolmu. Eli siellä ne solmujen numerot, tunnukset kertoo, mistä se alkaa, mihin päättyy. Ja sitten täytyy kertoa, missä se lista jatkuu, eli se next-kenttä. Erikseen sitten tulevien kaarien listalle ja lähtevien kaarien listalle, forward arc ja tulevien kaarien listalle, eli backward arcille tämä tieto. Plus sitten kaikki muut kaareen liittyvät tiedot, joista täällä esimerkkinä nyt on vaikka tämä pituus tässä. Nämä nyt on jossain yksiköissä tässä pituudet. Ei tosiaan näy tuossa kuvassa nuo pituudet, näkyy tässä taulukosta. Täällä on tämmöinen sana kuin nix, tämä on tämmöinen. Tässä yhteydessä se tarkoittaa vain ei mitään, eli tämmöinen tämmöinen sana, joka ei periaatteessa voitte ajatella, että se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin, tai itse asiassa täsmälleen samaa kuin tämä null-osoitin näissä lineaarisen listan rakenteessa, eli semmoinen osoite, joka ei osoita mihinkään. Eli se kertoo tuossa nyt vaan, että se lista ei jatku siitä mihinkään. Katsotaan tästä pari esimerkkiä, mistä me löydetään esimerkiksi solmun nolla lähtevät kaaret. No kuvasta nähdään, että solmusta nolla lähtee kaaret numero 0 ja 1, ja siitä nähdään ne. Nähdään ne alku- ja loppusolmut. Miten ne löytyy tästä rakenteesta? No solmu numero 0. Mennään solmutaulukkoon, katsotaan solmun numero 0 tiedot. Ne löytyy tästä ensimmäisestä sarakkeesta. Ja lähtevien kaarien lista alkaa nyt tämän first forward arc-arvon mukaisesti alkaa kaaritaulukon riviltä 0. Mennään kaaritaulukon riville 0 ja siitä se alkaa se lista. Siinä on ensimmäisenä on kaari solmusta 0 solmuun 1. Se on ensimmäinen kaari tuolla ylhäällä. Se on siinä, sen pituus 43. Ja sitten mihin se lista jatkuu? Nyt seurataan lähtevien kaarien listaa, niin katsotaan tätä next forward arc-sarakkeesta. Siellä on 1. Se kertoo, että se lista jatkuu riviltä 1. Mennään riville 1, niin nähdään sieltä sitten, mikäs kaari sieltä tulee. Tulee kaari 0-2, eli se on tämä ykkösnumeroinen kaari täällä, joka siitä löytyy. Ja sen jälkeen taas katsotaan, mihin lista jatkuu. No nyt täällä on tämä nix-arvo, eli tämä null-arvo. Se tarkoittaa sitä, että nyt tämä lista ei jatku, eli se päättyy se lista siihen. Listassa oli siis 2 alkiota. Ja tuossa oli se linkki sinne seuraavalle. Samalla tavoin sitten katsotaan jotain tulevien kaarien listaa. Katsotaan nyt vaikka tuo kolmossolmun tulevien kaarien lista. Eli mistä löydetään kaikki solmun numero 3 tulevat kaaret. Mennään solmun taulukkoon riville 3. Siellä on solmun numero 3 tiedot. Ja nyt jos halutaan tosiaan tulevien kaarien listaa, niin mennään tähän toiseen sarakkeeseen, first backward arc. Tulevien kaarien lista alkaa kaaritaulukon riviltä 5. Ja mitäs siellä on? Rivillä 5 näkyy olevan ensimmäinen kaari, joka menee kakkossolmusta kolmossolmuun. Siinä on se listan ensimmäinen kaari, eli se on tämä alempi nuoli tässä kuvassa. Ja mistä lista jatkuu? Nyt seurataan tulevien kaarien listaa, eli mennään taas tänne next backward arc -kenttään, ja sieltä löytyy 4, niin se tarkoittaa, että se lista jatkuu riviltä 4, ja sieltä löytyy sitten uusi kaari, eli kaari solmusta 1 solmuun 3. Eli se on tuo ylhäällä oleva kaari, joka sieltä löytyy. Ja jälleen, mihin lista jatkuu? No tässä esimerkissä se ei jatku minnekään, koska siellä on tuo lopetusarvo. Eli tällä tavalla tätä luetaan. Tai tällä tavalla tämä on rakennettu ja tällä tavalla tätä on tästä helppo lukea. Aina katsotaan solmun tiedot täältä solmutaulukosta ja sitten siellä on linkit suoraan tänne kaaritaulukkoon. Ja kaaritaulukossa voidaan sitä listaa seurata sitten näiden joko lähtevien tai tulevien kaarien listaa aina sen mukaan. Kummasta kun on kyse, niin alitaan tämä sarake täältä ja mennään eteenpäin. Ja saatte demoissa harjoitella tämän tyyppistä lukemista myös sitten toiselle esimerkille, toisenlaiselle verkolle. Eli tämä nyt on sitten taulukkototeutus, eli nämähän voitaisiin tästä tallentaa yksinkertaisesti taulukkoon. Taulukossa on näin monta alkiota, ja kun täällä esimerkiksi kaaritaulukossa niin monta alkiota kuin kaariakin, ja jokaisen alkion kohdalla on sitten nämä tarvittavat kentät siellä, ja niitä voidaan käydä lävitse sitten tällä tavalla, kun äsken selitin. Toinen tapa tehdä ne listat tietysti, niin kuin muistatte, on se dynaaminen toteutus, eli tehdään varataan ne sieltä dynaamista muistista ja laitetaan sinne sitten niitä linkkejä, joita näissä kuvissa nyt on kuvattu näillä nuolilla. Tässä nyt on vaan nämä solmujen ja kaarien tarvitsevat linkit, ja tähän nyt en ole yrittänyt rakentaa sitä koko verkkoa. Sinne tulisi aika paljon. Noinkin pienellä verkolla se kuvasta aika sekava, kun siellä menisi näitä nuolia sinne sun tänne, niin en viitsin piirtää sitä tähän. Mutta ihan samalla tavoin tuossa äsken jokaiselle solmulle tarvittiin tieto siitä, että mistä se löytyy se lähtevien kaarien lista ja mistä löytyy tulevien kaarien lista, niin silloin siellä solmussa olisi tämmöiset osoittimet tai viitteet sitten sinne listaan. Eli nämä on niitä listaosoittimia sinne listan kärkialkioihin. Ja vastaavasti jokaista kaarta kohden olisi sitten oma tämmöinen alkionsa, jossa on sitten ne osoittimet näihin muihin tietoihin. Eli siellä sitten osoitin semmoiseen solmutietoeseen tai solmualkioon, joka on se kaaren alkusolmu ja loppusolmu. Ne on tuossa nyt alussa ja lopussa tässä. Ja sitten seuraava tuleva kaari, eli se tulevien kaarien listan se next alkio ja lähtevien kaarien listan se next alkio. Ja tuonne keskelle nyt jätin tyhjän tilan sen takia, että sinne voi sitten siihen kenttään tai siellä oleviin kenttiin voi tallentaa niitä muita solmukohtaista tietoa, vaikka se pituuden. Eli tässä toinen mahdollisuus rakentaa tämä riippuu siitä tosiaan, mikä sitten on mukavampi käsitellä siinä oikeassa sovelluksessa. Tämmöiset listathan tarvii tilaa sitten. Jokainen solmu vaatii tuon N-kappaletta, eli N-riviä tuossa taulukossa tai N-kappaletta tällaisia alkioita, jos solmuja on N-kappaletta ja vastaavasti kaaria sitten jokaiselle kaarelle näin. Ja nyt näitä osoittimia tässä kuvassa on selvästi vähintäänkin kaksi osoitinta tälle solmutietoille, eli kaksi N-kappaletta. Ja täällä taas, jos tässä ne molemmat listat on toteutettu, niin 4 kappaletta on osoittimia täällä jokaiselle kaarelle. Ja tietysti kaikki muutkin tallennettavat tiedot, osoittimet ynnä muut täytyy tallentaa jonnekin, joten siitä voi laskea sitten, mikä olisi se tilan tarve. Mennään eteenpäin ja otetaan tämmöinen forward star-rakenne. Tämä on tämmöisenä esimerkkinä vaan, eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin pakattu versio tuosta lähtevien kaarien listasta. Eli tuossa lähtevien kaarien listassa siellä oli ne alkusolmut ja loppusolmut oli kerrottu ja sitten oli rakennettu semmoinen lista, jonka mukaan, tai sieltä sitten aina sen linkin avulla päästiin eteenpäin jatkaan sitä listaa eteenpäin. Niin nyt otetaan tämä taulukko tästä pohjaksi ja tehdään vähän tiivistetty versio. Eli tehdään se tiivistys sillä tavalla, että nyt järjestetään ne kaaret sinne listaan, tai itse asiassa sinne taulukkoon, sen alkusolmun tunnuksen tai nimen mukaan kasvavaan järjestykseen. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että samasta solmusta lähtevät kaaret on taulukossa peräkkäin. Tuossa äskeisessä ne ei välttämättä ollut tuossa yleisessä tapauksessa. Mutta nyt jos ne samasta solmusta lähtevät kaaret on peräkkäin, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että meidän ei tarvitse välttämättä kertoa ollenkaan siinä jokaiselle erikseen, että mikä on se alkusolmu, koska niillä on se kaikilla se sama alkusolmu. Riittää, että me yhden alkusolmu tiedetään, niin me tiedetään jo muidenkin alkusolmu. Ja voidaan tämä tieto jättää siitä rakenteesta pois, sillä tavalla vähän säästää tilaa. Eli kaarista riittää antaa vain se loppusolmun tunnus, eli mihin se menee, ja tietysti muut kaarikohtaiset tiedot, eli ne pituudet ynnä muut. Ja katsotaan tästä esimerkkinä, miten tämä voitaisiin esittää. Eli me tarvitaan tämmöinen solmutaulukko, olkoon se nyt nimeltään S. Eli siellä on sitten jokaista solmua kohden on sitten tämmöinen jokin luku. Eli solmua I vastaava luku löytyy paikasta I. Ja se mikä siellä on, niin siellä kerrotaan sen lähtevän ensimmäisen kaaren, siinä lähtevien kaarien listan ensimmäisen kaaren paikka siellä kaaritaulukossa. Eli ihan samaan tapaan kuin tuossa yleisessäkin esityksessä, mikä tuossa äsken käytiin läpi. Mutta sitten tosiaan ne muut samasta solmusta lähtevät kaarit on sitten siinä peräkkäin siellä kaaritaulukossa heti siitä eteenpäin. Ja silloin me saadaan tämmöisellä yksinkertaisella vähennyslaskulla selville solmusta lähtevien kaarien lukumäärä. Eli jos solmuun I lähtevät kaaret on siellä rivillä I, ja seuraavan solmun I plus 1 kaaret on se rivillä I plus 1, niin tämä erotushan tässä kertoo, kuinka monta kaarta lähti tästä I-solmusta. No kerran siinä peräkkäin. Okei, sitten lisätään sinne vielä yksi ylimääräinen paikka, eli jos solmi on N-kappaletta, niin lisätään sinne vielä N plus 1 paikka lisäksi sinne loppuun, eli sinne laitetaan semmoinen indeksi, joka olisi sitten viimeistä kaarta seuraavan paikan indeksi. Eli periaatteessa se olisi se indeksi, että jos tähän kuvaan tai sen verkkoon lisättäisiin vielä yksi kaari, jos sinne lisättäisiin vielä yksi solmu, niin mistä sen lähtevien kaarien lista alkaisi? No se alkaisi just tästä ylimääräisestä paikasta. Ja miksi tämä lisätään? Tämä lisätään sen takia, koska silloin tämä sama yksinkertainen vähennyslasku toimii myös siellä viimeisen solmun kohdalla. Eikö vaan? Eli katsotaan kahden peräkkäisen rivin välinen erotus, niin se kertoo, että kuinka monta riviä tässä välissä on, eli kertoo, kuinka monta solmua lähti tästä i-solmusta eteenpäin. Ja nyt jos tuonne in-paikalle laitetaan n-1, eli se on se viimeisen solmun indeksi, niin tännehän pitää laittaa sitten jokin sn, jokin arvo sinne, ja laitetaan sinne semmoinen arvo, että sitten tämä erotus kertoo suoraan myös sen viimeisen solmun, solmusta lähtevien kaarien lukumäärä. Eli ihan vaan tämmöinen mukavuussyistä ei tarvitse sitten erikseen tutkia sitä, tai mitään erityisehtoa käsitellä erikseen sitä viimeistä alkiota. Okei, sitten tietysti huomautetaan tietysti, että jos solmusta ei lähde yhtään kaarta, niin tuo erotushan on tietysti nolla. Eikö vaan? Eli jos solmusta ei lähde yhtään kaarta, niin silloin siellä ei ole yhtään niitä, ja se seuraava solmunumero i+1, niin sen lista alkaa sitten siitä, heti siitä paikasta. Eli tässä nyt esimerkkinä, tässä on tämä sama taulukko, sama verkko taas kuin äskenkin, mutta nyt sitten pikkasen supistetussa muodossa tuo tieto tuossa. Eli tässä on pelkästään se lähtevien kaarien lista ja aika vähemmän selvästi sarakkeita, eli toivottavasti vähemmän tilaa, mutta jokaiselle solmulle edelleen solmutaulukossa on se oma rivinsä. Ja nyt tämä solmutaulukossa oleva arvo kertoo, mistä ne kaaret löytyy tuolta kaaritaulukosta. Ja tämä erotus kertoo, kuinka monta niitä on. Eli jos nyt taas katsotaan esimerkkinä solmun numero 0 lähtevät kaaret. Ne alkaa riviltä 0, ja tästä erotuksesta, kun otetaan tämä erotus seuraavaan, niin huomataan, että niitä on siinä 2 kappaletta. Eli mennään katsomaan riville 0, ja niitä on 2 kappaletta, ja ne on peräkkäin. Eli nämä 2 ensimmäistä riviä kertoo suoraan solmusta 0 lähtevät kaaret. Ja nyt niille ei ole tässä kerrottu erikseen alkusolmua, koska se me tiedetään, kun me kerran tultiin tältä riviltä 0 tänne tuolta solmutaulukosta. Mutta loppusolmu täytyy kertoa. Eli 1 ja 2 on ne loppusolmut. Ne on siinä. Ja mitään next forward arc-tyyppisiä kenttiä ei tarvittu, koska ne seuraava listan alki oli suoraan tässä perässä. Samalla tavoin katsotaan vaikka kakkossolmusta lähtevät kaaret. Eli kakkossolmusta lähtevät kaaret alkavat riviltä 4, ja kuinka monta niitä on, taas lasketaan tämä erotus tästä, 6-4 on 2, eli taas siellä on 2 kaarta, jotka lähtee siitä, ja ne on tässä peräkkäin, eli nelosriviltä alkaen, nelos- ja vitosrivillä olevat on ne kakkossolmusta lähtevät kaaret, ne menee siis solmuihin 1 ja 3. Ja viimeisellä solmulla ei ole yhtään kaaria, eli täällä on nyt se ylimääräinen arvo, täällä ei ole nelossolmua tässä kuvassa, mutta tämä erotus tästä toimii, jos kolmossolmun lähteviä kaaria katsotaan, niin tämä erotus 6-6 on 0, joten tarkoittaa sitä, että sieltä solmulle numero 3 ei lähde kaaria lainkaan, ja silloin ei mennä tänne kaaritaulukkoon. Nyt on lisännyt tänne vielä tänne kaaritaulukon loppuunkin vielä tuollaiset päätösarvot, että tämä riippuu tilanteesta, tarvitaanko näitä, ei välttämättä tarvita, mutta jos nyt jostain syystä halutaan esimerkiksi käydä tätä kaaritaulukkoakin lävitse jollain tavalla, niin ehkä siinä on hyvä laittaa sitten jonkinlainen lopetusehto sinnekin, että jos ei tiedetä etukäteen esimerkiksi kuinka pitkä tämä on, niin mennään eteenpäin, ja sitten kun sieltä se lopetusarvo tulee vastaan, niin tiedetään, että se kaaritaulukko loppuu. Eli tosiaan riippuu tilanteesta, tarvitaanko tuollaista tuolla vai ei. No, tämän tilan tarve sitten, tästä voi laskea n-indeksiä, tarvitaan solmutaulukkoa ja sitten n+1 kappaletta kaaria kaaritaulukkoon. Siis n on solmujen lukumäärä ja m on kaarien lukumäärä. Tuo +1 on se ylimääräinen nolla rivi siinä lopussa. Jos ei sitä tarvita, niin se tietysti m-kappaletta. Tähän sopii myös siihen Pellmanin ja Fordin menetelmään. Tämä oli siis se viime luennon lopulla esitelty menetelmä, koska siinäkin tarvit käydä vaan ne kaaret läpi jossain tietyssä järjestyksessä, tai ei missään erityisessä järjestyksessä, jossain järjestyksessä kaikki kaaret läpi, ja tietysti tuosta rakenteestahan ne helposti löytyy, ne voidaan siitä kulkea lävitse. Tätä voidaan käyttää myös tuossa saavutettavien solmujen etsimessä, joka tulee ihan kohta, eli määritellään, mitä tarkoittaa verkon tai graafin saavutettavat solmut ja miten ne löytyy. Eli se sopii tähänkin. Sekin algoritmi voidaan käyttää tuota rakennetta. Vastaavasti voitaisiin sitten, tässä oli siis pelkästään lähtevien kaarien lista. Tietysti voitaisiin ajatella, että sitten ihan analogisesti tehdä Backward SAR-niminen rakenne, noin lainausmerkeissä voisi kutsua sitä sillä nimellä, jossa oli sitten vaan tulevien kaarien lista. Ei mennä siihen, tämä nyt oli. Tämä oli vaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki, miten yhdestä tavasta, millä tavalla tilan tarvetta voisi ehkä hieman pienentää. Eräänlainen tämmöinen yksinkertainen pakkausmenetelmähän tämä oli. Mutta saavutettavat solmut mainittiin jo tuossa äsken. Katsotaan, mitä siinä on kysymys. Eli meillä nyt on verkko tai graafi ja siellä on niitä solmuja ja kaaria. Ja polku tarkoittaa jotain reittiä, jotain kaaria pitkin solmusta A solmuun B. Eli nyt me sanotaan, että jos solmusta A johtaa jokin reitti solmuun B, ainakin yksi polku, ainakin yksi reitti jotain kautta, niin silloin me sanotaan, että se solmu B on saavutettavissa solmusta A. Ja nyt saavutettavien solmujen tehtävässä voisi olla tehtävänä selvittää, että mitkä solut on saavutettavissa annetusta lähtösolmusta. Valitaan sieltä se lähtösolmu ja sitten katsotaan, mihin kaikkiin muihin solmuihin sitä pitkin pääsee. Tällä tavalla selviää muun muassa se, että onko se jollain tavalla yhtenäinen se verkko. Eli jos sieltä selvitetään se solmujoukko, jotka on saavutettavissa, ja sitten sinne jää vielä muita solmuja sinne ulkopuolelle, sellaisia, joihin ei päästä mitään reittiä pitkin, niin silloinhan ne eivät ole siinä samassa komponentissa sen lähtösolmun kanssa. Ja nyt miten nämä voitaisiin ruveta selvittämään? Tässä tämmöinen seuraava yksinkertainen algoritmi, millä me voidaan näitä saavutettavat solmut määrätä. Merkataan tuosta nyt A:lla sitä lähtösolmua. Se siis valitaan sieltä jostain kohtaa semmoinen sopiva lähtösolmu, joka meille nyt on, joka kiinnostaa. Ja sitten pyritään tosiaan määräämään ne solmut, joihin tästä A:sta johtaa reitti. Pidetään yllä tässä kahta solmujen joukkoa. Toteutetaan jollain tavalla nämä solmut tai tieto siitä, että me aina tiedetään, mitkä solmut on missäkin joukossa kullakin hetkellä, ja sitten osataan lisätä niitä sinne ja poistaa niitä sieltä tarpeen mukaan. Eli tässä T on tämmöinen tutkittavien solmujen joukko, eli siellä sinne laitetaan aina uusia solmuja, ja sitten sieltä otetaan yksi solmu tutkittavaksi, ja katsotaan, miten siitä kyseisestä solmusta pääsee eteenpäin. Ja sitten kun solmu on tutkittu, niin se poistetaan sieltä T-joukosta, ja vastaavasti sinne tulee sitten mukaan uusia tutkittavia solmuja algoritmin kuluessa mukaan lisää. Ja toinen solmu R on sitten solmujoukko R, niin tänne sitten kerätään tieto siitä, että mitkä solmut nyt sitten kulloinkin oli saavutettavissa. Ja kun tämä algoritmi etenee, niin sitten solmujoukko R tässä kasvaa koko ajan. Sinne tulee aina joka kerta sitten lisää niitä uusia saavutettavia solmuja niin kauan kuin niitä sieltä löytyy. Sitten jossain vaiheessa sieltä ne ei löydy enää lisää ja sitten tämä algoritmi päättyy. Ja miten tämä tehdään, tämä tutkiminen? Yksinkertaisesti tutkitaan, sieltä otetaan tältä tutkittavien solmujen joukosta yksi solmu käsittelyyn ja katsotaan sen naapurit, eli ne solmut, joihin siitä pääsee eteenpäin. Eli nyt jos siihen kyseiseen solmuun pääsee jotain reittiä tuolta lähtösolmusta ja sitten siitä kyseisestä solmusta johtaa vielä yksi reitti, yksi tämmöinen kaari johonkin toiseen solmuun, niin luonnollisesti myös sinnekin pääsee. Eli laajennetaan sitä joukkoa koko ajan aina yhdellä. Eli tässä tämä algoritmi. Alustusvaihe, kakkosessa te lopetusehto ja kolmosessa sitten se, mitä tehdään yhdellä kierroksella täällä. Alustetaan tietysti näin, että laitetaan nyt ainakin tuonne A tuonne sekä tutkittavien solmujen joukkoon että näiden saavutettavien solmujen joukkoon. Siis A solmusta pääsee tietysti aina itseensä, joten totta kai se on siellä saavutettavien solmujen joukossa R. Mutta tutkittavien solmujen joukkoa, jostahan meidän pitää aloittaa, ja aloitetaan tietysti siitä aloitussolmusta. Eli se on nyt siellä. No sitten tässä algoritmissa otetaan jo kussakin vaiheessa, otetaan tätä yksi solmu tuolta T-joukosta jokin. Jos siellä on nyt useampia, tässä alkutilanteessa tietysti ei ole paljon vaihtoehtoja, otetaan, se on toi A, mutta sitten myöhemmin sinne lisätään uusia solmuja, niin siellä on useita solmuja, otetaan niistä jokin käsittelyyn, olkoon se nimeltään X nyt tässä vaiheessa. Otetaan se sieltä pois ja katsotaan sitten, mitä sille voidaan tehdä. No, katsotaan kaikki sen solmusta lähtevät kaaret, eli sen solmun naapurit. X:stä pääsee johonkin solmuun J. No, jos se J-solmu, eli se loppusolmu on jo siellä joukossa R, silloin ei tehdä mitään, eli se sinne solmun on jo edellisellä kierroksella jotain reittiä pitkin päästy, eli se solmu J on jo saavutettava solmu. Tämä ei niin kuin muuta tilannetta enää miksikään. Tässä vaan löydettiin toinen reitti sinne solmuun, mutta se on edelleen yhtä saavutettava kuin ennenkin. Mutta jos se ei ole siellä entuudestaan se loppusolmu, niin sittenhän se voidaan sinne lisätä. Eli sitten siihen solmuun päästään tämän X-solmun kautta. Lisätään se sinne ja lisätään se myös tuonne T-joukkoon, eli tutkittavien solmujen joukkoon. Eli nyt sitten taas niistä jatketaan eteenpäin sitä tutkimista. Ja tässä siis käydään ne kaikki solmusta lähtevät kaaret lävitse, eli riippuen kuinka monta niitä on, niin tämä itse asiassa voi lisääntyä useammalla solmulla. Ja sitten uusi kierros, taas uusi X. Otetaan sieltä tutkittavien solmien joukosta, katsotaan sen naapurit lävitse, päivitetään joukot T ja R, sen mukaan mihin se loppusolmu menee, ja niin jatketaan. Ja jatketaan niin kauan, kunnes sitten tuossa kakkosvaiheessa sieltä tutkittavien solmujen joukko tyhjenee. Eli sitten siellä ei ole enää otettavissa mitään solmua X, niin sitten päätetään. Ja tässä vaiheessa katsotaan, mitä sinne R:ään oli tullut, niin nythän siellä on sitten se saavutettavien solmien joukko. Eli kun tämä algoritmi pysähtyy tuossa kohdassa 2, niin silloinhan me löydetty yksi tämmöinen verkon yhtenäinen komponentti. Eikö vaan? Ainakin jos tarkastellaan näitä, tuossa esimerkki, mulla tulee yksi esimerkki, niin siellä on siis suuntaamattomia graafeja, niin lähtösolmusta A pääsee kaikkiin niihin solmuihin, jotka on siellä solmujoukossa R tällä hetkellä. Eli ne on nyt sitten niin kuin yhtä yhtenäistä komponenttia, eikö vaan? Niin jos siellä on edelleen sellaisia solmuja, jotka ei ole käynyt siellä tutkittavien solmujen joukossa, niin sehän tarkoittaa silloin, että siellä tämä ei ollut kokonaan yhtenäinen tämä verkko, vaan siellä on sitten joku toinen yhtenäinen komponentti. Ja me voidaan tämä toinen yhtenäinen komponentti voidaan sitten selvittää sillä tavalla, että valitaan sieltä jokin uusi lähtösolmu ja tehdään tämä sama homma uudestaan, ja me saadaan siitä kyseistä solmusta solmuun liitetyt, tai ne solmut, joihin johtaa reitti siitä lähtösolmusta, saadaan toinen yhtenäinen komponentti selville, eikö vaan? Jos vielä on edelleen tutkimattomia solmuja jäljellä, niin näin me saadaan nämä kaikki verkon yhtenäiset komponentit sitten selville. Tässähän tarvitaan nyt sitten verkon läpikäyntiä tässä algoritmissa myös, eli tässä täytyy niitä solmuja käydä jossain järjestyksessä lävitse. Eli tämä niin kuin vähän yleisönä tähän liittyy tämä verkon läpikäynti. Mitäs tuohon? Verkon läpikäynnillä tarkoitetaan siis sitä, ihan niin kuin ennenkin on puun läpikäynnillä tai lineaarisen listan läpikäynnillä, eli käydään lävitse kaikki verkkoon kuuluvat solmut tai kaaret tai molemmat jossain järjestyksessä ja tutkitaan ne tai käsitellään jollain tavalla. Eli tässäkin edellisessä algoritmissa me tarvitaan tämä, eli jokainen, me otetaan sinne joku solmu ja tutkitaan ja käydään lävitse sen naapureita. Ja nyt jos me tarkastellaan tätä solmujen läpikäyntijärjestystä koko verkossa, niin tämä riippuu nyt sitten aivan oleellisesti tuosta T-joukon toteutustavasta, eli millä tavalla ne solmut laitetaan sinne tutkittavien solmujen joukkoon ja mikä sieltä valitaan seuraavaksi tutkittavaksi solmuksi. Jos sieltä valitaan jokin toinen solmu, niin silloin se lähtee menemään niin kuin eri suuntaan tai eri tavalla, eri järjestyksessä se läpikäynti tietenkin, koska sillä vaihdetaan uusi eri tutkittava solmu, niin sillä on tietysti eri naapurit, niin se lähtee menemään eri suuntaan. Mutta tuosta äskeisestä algoritmin kannalta, itse lopputuloksen kannaltahan tämä on niin kuin samantekevää, missä järjestyksessä ne solmut tutkitaan, eikö vaan, koska ne kumminkin kaikki sieltä sitten käydään läpi jossain järjestyksessä. Mutta tämä on sinänsä mielenkiintoinen asia noin niin kuin tämmöisenä erillisenä asiana, eli verkon läpikäynti, missä järjestyksessä tämmöisen verkon tai graafin solmut käydään lävitse. Ja mä esitän tästä nyt kaksi tämmöistä päätyyppiä, joihin varmaan törmäätte silloin, jos näitä asioita tutkitte enemmän. Puhutaan leveyshausta ja syvyyshausta, ja yritän tässä nyt demonstroida, mikä ero näillä on. Eli leveyshaku, breadth first search, tämmöisessä verkossa. Se tulee esimerkiksi tuossa äskeisessä algoritmissa silloin, jos me tämä joukko T, tutkittavien solmujen joukko, toteutetaan esimerkiksi jonona. Eli muistatte, mikä on jonon perusidea. Se alkio, joka siellä on kaikkein kauimmin ollut, niin sen käsitellään seuraavaksi. Eli ne menee niin kuin jonossa, ne uudet alkiot lisätään sinne perään, ja sitten seuraava tutkittava solmu otetaan sieltä jonon kärjestä. Ja se, joka on siellä kaikkein kauimmin ollut jonottanut, niin se otetaan sieltä seuraavaksi käsittelyyn. Ja mitä tämä tarkoittaisi nyt tuossa äskeisessä algoritmissa? Katsotaan tuotakin esimerkkinä kohta. Tähän tarkoittaa sitä, että me käsitellään ensin solmut, jotka on yhden kaaren päässä lähtösolmusta. Eli lähtötilanteessa on siellä tutkittavien solmujen joukossa oli vain se lähtösolmu A. No, se otetaan käsittelyyn ja katsotaan sieltä ne solmut, jotka on sen naapureina. Ja jos siellä on useampi kuin yksi solmu, niin ne laitetaan sinne jossain järjestyksessä ikään kuin jonottamaan sitten sinne T-joukkoon ne naapurit. Ja sitten otetaan sieltä jonon kärjestä se seuraava tutkittava solmu ja katsotaan siitä eteenpäin. Tämän naapurit, ne laitetaan jonon perälle ja otetaan sitten, käsitellään ensin ne yhden kaaren päässä olevat solmut niin kuin peräkkäin, koska nehän on ollut siellä jonossa kaikkein kauimmin, niin ne käsitellään ensiksi ja vasta sitten sen jälkeen tulee käsittelyyn sitten ne, jotka on sieltä mennyt sinne jonon perälle, eli ne naapurit, jotka on kahden kaaren päässä. Ja näiden naapurit lisätään sinne jonon perälle, joten niiden jälkeen sitten ne, jotka on noin kolmen kaaren päässä siitä lähtösolmusta ja niin edelleen. Eli tällä tavalla tämä etenee tälleen tämmöisenä vähän niin kuin leveänä rintamana. Näytän kohta tuossa yksinkertaisessa esimerkissä, miten se etenee. Mutta tämä on se perusidea, leveyshaku saadaan aikaiseksi esimerkiksi juuri tällä tavalla, kun toteutetaan tuo algoritmin tee tämmöisenä jono-periaatteen mukaisesti. Katsotaan tämä syvyyshaku vielä sitten pariksi, eli tämä on se toinen vaihtoehto, depth first search. Tämä saadaan aikaiseksi tuossa äskeisessä algoritmissa esimerkiksi sillä tavalla, että toteutetaankin tämä pinon. Ja pinohan toimii sillä tavalla, että sieltä aina seuraavaksi otetaan ulos se, joka sinne on viimeksi lisätty. Eikö vaan? Eli se, joka sinne on lisätty viimeksi sen pinon päälle, niin se otetaan seuraavaksi käsittelyyn. Tämähän tarkoittaa nyt sitten tässä tapauksessa sitä, että läpikäynti jatkuu aina viimeksi käsitellystä solmusta eteenpäin. Eli se yksi solmu on käsitelty, niin sen naapurit on laitettu sinne pinoon. Otetaan sieltä se pinon päällimmäinen solmu käsittelyyn ja sen naapurit menee sitten siihen pinon päälle. Eli ne alkiot, jotka siellä oli, tai solmut, jotka on siellä entuudessaan, niin ne jää vielä odottamaan sinne vuoroa sinne pinon alle. Ja sitten kun niitä lisätään koko ajan sinne pinon päälle ja sitten pinon päällimmäistä ja käsitellään. Ja sitten kun sinne pinon päälle ei enää saa voida lisätä mitään, eli sieltä loppuu ne naapurit, niin sitten se otetaan sieltä pinosta se seuraava, niistä alle jääneistä alkiosta seuraava ja jatketaan siitä eteenpäin. Eli tässä tulee tämmöinen sitten tilanne, jossa ikään kuin se reitti, jossa sitä tutkitaan, niin tekee sellaisia pitkiä tiedustelureittejä siellä verkossa reunasta toiseen. Katsotaan nämä tällä esimerkkinä, selviää kaikkein parhaiten. Parhaiten tässä esimerkissä. Tätä kannata sen kummemmin tässä yrittää selittää. Eli katsotaan tästä ensin tämä leveyshaku-esimerkki, miten leveyshaku toimisi tässä. Tämmöisessä yksinkertaisessa verkossa, tuohon piirsin tuollaisen 16 solmun verkon, jossa on sitten eri kaaria ja solmuja tässä. Ja nyt katsotaan, missä järjestyksessä nämä menee. Valitaan tuolta ensimmäinen aloitussolmuksi, tuo solmu numero 1. Tämä nyt on se aloitussolmu. Ja yritetään katsoa, että mitkä solmut ovat nyt saavutettavissa tästä solmusta esimerkiksi, ja käydään läpi nämä kaikki solmut. No kaikki selvästi on saavutettavissa, mutta miten sitä selviää. No nyt jos tämä on toteutettu jonona, tämä tutkittavien solmujen joukko. No ensi vaiheessa me tietysti laitetaan kaikki tämän alkusolmun naapurit, eli ne joihin pääsee yhdellä kaarella, niin laitetaan ne sinne jonoon. Eli ne on nyt siellä tutkittavien solmujen joukossa T. Mä jatkan sitä numerointia suoraan, eli nyt tämä ykkösolmu on käsitelty. Se ei ole enää siellä tutkittavien solmujen joukossa. Sitä kuvaa tämä tuplarinkula tässä, että se on käsitelty nyt, mutta sen naapurit on nyt siellä käsittelemättä. Ja ne on siellä tässä järjestyksessä, ne laitettiin täältä 2, 3, 4. Ja koska se on nyt jono, niin seuraavaksi otetaan käsittelyyn sieltä se, joka sinne ensimmäisenä meni, eli toi kakkonen. Siellä nyt on jonottanut kaikkein kauemmin. Otetaan se käsittelyyn ja lisätään jonoon sen naapurit. Ja mä jatkan tätä numerointia suoraan, eli tuolla en mä nyt muuta näitä numeroita mihinkään. Eli siellä oli numero 4 on siellä jonon perällä, niin tuo solmu menee sinne sen perään ja tuo solmu sen perään, eli paikat 5 ja 6 on siellä jonon perällä. Ja nyt tämä on käsitelty täältä. No jonon kärjessä on sitten tuo kolmos alkio. Kolmos numerolla merkitty solmu, sen naapurit, sillä on vain yksi naapuri, se on tuo 7 ja se menee tietysti sinne jonon perälle. Nelonen on seuraavana vuorossa jonottamassa, sen naapurit menee sitten jonon perälle paikkoihin 8 ja 9. No sitten jonon kärjessä on numero 5, no sillä ei ole enää uusia naapureita, joten jonon perälle ei tule mitään, se vaan menee siitä jonon kärjestä pois. Sitten jonon kärjessä on se 6, sieltä löytyy yksi naapuri. Jonon kärjessä 7, yksi naapuri lisää sinne perälle, sitten 8 naapuri sinne jonon perälle ja vielä 9 naapuri sinne jonon perälle. No nyt jonossa seuraavana 10 ja sen naapuri menee jonon perälle. Sitten jono jatkuu 11 paikasta, sen naapurit on 15 ja 16. No nyt sieltä ei enää uusia tuu, mutta nämä sitten käsitellään tässä järjestyksessä. Se jono loppuu. Tuolla oli 14, sitten 15 ja 16. Ei tullut enää uusia naapureita ja nyt tämä päättyy tässä. Ja miksi tätä sanotaan leveyshavuksi, niin näette tästä. Seuratkaa, mä otan tämän uudestaan ja seuratkaa, miten nämä tuplarinkulat täällä niin kuin, miten ne lisääntyy. Eli sehän tarkoittaa sitä, että milloin se solmu on tutkittu. Eli milloin se tutkiminen on saatu päätökseen ja milloin se poistetaan siltä tutkittavien solmujen joukosta. Eli tämä nyt on se läpikäyntijärjestys, joka näillä solmulla tässä tapauksessa tehdään. Eli ensin tutkitaan tämä yhden kaaren päässä olevat, sitten tulee toinen rintama täältä ja sitten täältä ruvetaan näitä kauempana olevia tutkimaan. Eli tämä tutkimusjärjestys etenee tällä tämmöisenä vähän niin kuin leveänä rintamana. Voidaan ajatella, että täältä vähän niin kuin joku sotilasosasto lähtee marssimaan semmoisena leveänä rintamana kohti jotain toista reunaa täällä. Eli siitä tulee ihan tuo leveyshakunimitys. Mutta miten sitä eroat tästä syvyyshausta? Eli tehdään sitä sama homma nyt sitten tällä syvyyshaulla ja katsotaan, millä tavalla tämä läpikäyntijärjestys muuttuu. Eli nyt syvyyshaussa samalla tavoin valitaan tuo sama lähtösolmu ja lähdetään siitä eteenpäin. Mutta nyt tutkittavat solmut laitetaankin pinoon. Okei, no käydään ensiksi lävitse nämä kaikki tämän aloitussolmun naapurit. No ne on nyt siellä pinossa. Mutta nyt tämä numero kertoo, missä järjestyksessä on lisätty, ja nyt muistetaan, se onkin pino, niin seuraava tutkittava solmu onkin pinon päällimmäinen, eli se, joka on sinne viimeksi lisätty. Eli toi lisättiin ensiksi, se jäi alimmaiseksi, toiseksi alimmainen ja sitten se päällimmäinen. Eli otetaan 4 sieltä käsittelyyn ja laitetaan sen naapurit sen pinon päälle. Mä nyt jatkan tätä numerointia suoraan, eli tämä nelosta nyt ei siellä pinossa enää ole. Eli kaikkein alimpana on edelleen toi 2, sen päällä 3, ja nyt sen päälle, kun toi 4 otettiin sieltä pois, niin sitten meni 5 ja 6. Eli se, jossa on suurin numero, niin se on viimeksi lisätty, joten se on aina seuraavana vuorossa. 6 naapurit, 7 ja 8 lisätään pinoon. No niin, nyt pinon päällimmäisenä 8, sen naapurit, no niitä nyt ei ole täällä enää, joten ei muuta kuin pois se siitä pinosta. Pinon päällä 7, sillä ei ole uusia naapureita. Pinon päällä 5, sillä ei ole uusia naapureita. Nyt pinon päällä on 3, ja sieltä tulee uusi naapuri, ja se menee pinon päälle, joten se käsitellään heti seuraavaksi. Sen naapuri lisätään pinon päälle, sen naapurit lisätään pinon päälle, ja tuolta sitten aina suurin numero on pinon päällä. Ja nyt kun tämä oli käsitelty, niin nyt pinossa on, nyt vasta päästiin tuohon solmuun käsiksi, sen naapurit lisätään pinoon, ja sieltä taas suuremmasta alkaen lisätään pinoon päälle nämä, ja sieltä sitten käsitellään, että ei tullut uusia naapureita ja tuolle ei tullut uusia naapureita. Samat solmut, mutta eri järjestyksiä. Nyt taas katsokaa, miten tämä tuplarinkula tässä etenee. Eli se on se läpikäyntijärjestys, eli ne solmut käsitellään siinä järjestyksessä, kun tuo rinkula tuossa esiintyy. Eli tälle tulee ensiksi tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen, tutkitaan tämä haara ensiksi. Jos pidetään sitä sotilasvertailua tässä, niin voidaan, vertauskuvaa, niin voidaan ajatella, että täältä lähtee ikään kuin semmoinen tiedustelija sinne tiedustelemaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun se on saanut tämän yhden reitin käytyä, niin sitten palataan tuonne aikaisempaan vaiheeseen ja laitetaan toinen tiedustelija tutkimaan tämä haara täältä. Ja sitten kolmas tiedustelija lähtee tuolta tutkimaan tuolta seuraava haara lävitse. Eli mennään niin kuin syvyyssuunnassa tätä verkkoa eteenpäin tämmöisillä niin sanotulla tiedustelijoilla. Mutta lopputulos tietysti oli tässä tämän algoritmin osalta se ihan sama. Joo, okei. Vielä meillä on muutama minuutti aikaa, niin mäpä teen sillä tavalla, että mä näytän teille tämän. Katsotaan, vilkaistaan näitä demotehtäviä. Säästetään tuosta ensi viikon luennosta sen verran. Eli nyt tällä viikolla taas teillä on jaossa ihan uudet demot numero 4. Kolmosdemothan on tässä tulossa vielä tällä viikolla, mutta ensi viikon demotehtävätkin on täällä jaossa. Ja ne suurin osa nyt koskee juuri näitä, tai nämä 4 ensimmäistä tehtävää koskee juuri näitä verkkoihin liittyviä ja graafeihin liittyviä juttuja, joita tänään käytiin lävitse. Niin katsotaan nämä läpi, nämä on vielä hyvässä muistissa. Ensimmäisenä harjoitellaan vähän näitä tietorakenteita, jotka täällä esitettiin. Meille esitettiin tuo kaaritaulukko ja pituusmatriisi ja tuo forward start-rakenne. Eli katsokaa tuosta kalvolta, minkälainen rakenteet oli ja muodosta. Kirjoitetaan ne ylös tämmöiselle verkolle. Eli tässä tämmöinen pieni esimerkki verkko, jossa on 5 solmua ja sitten nämä nuolien kärkien vieressä olevat numerot tarkoittaa sitten vaikkapa sitä kaaren pituutta. Se ei ole kovin vaikea tehtävä ollenkaan, eikä tuo toinenkaan välttämättä kovin vaikea ole. Eli tässä harjoitellaan nyt sitten tätä lähtevien ja tulevien kaarien listaa ja tätä lukemista. Eli nyt ihan erilainen, ja nyt tässä tarkoituksella ei ole piirretty sitä verkkoa näkyviin, koska mulla ajatuksena oli, että yrittäkää ensiksi käydä läpi tätä, vastata noihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty, suoraan tämän taulukon rakenteen, taulukon tietojen perusteella, vähän niin kuin se tietokonekin tekee, ei tietokonekaan mitään kuvaa katso, vaan sehän lukee suoraan tätä taulukossa olevia tietoja, yritetään sitä selvittää. Eli kysytään, montako kaarta lähtee solmusta numero 1. Eli mistä löytyy se lähtevien kaarien lista, seuraatte sitä listaa tästä eteenpäin ja selvitätte montako kaarta niitä lähtee ja mitkä on niiden kaarien loppusolmut. Ihan vaan tästä taulukosta, samalla tavoin kuin tuossa selitin tämän luennon alkupuolella. Tai vastaavasti montako kaarta tulee solmuun 3, eli missä on solmun numero 3 tulevien kaarien lista. Miten se tuosta löytyy, montako kaarta siinä listassa on ja mitkä on ne alkusolmut kullekin kaarelle. Ja sitten pyydetään etsimään jokin reitti solmusta 0 solmuun 4. Voi tehdä kahdella tavalla, voi lähteä sitä lähtevien kaarien listaa, lähtee solmusta 0 eteenpäin etsimään niin kuin reittiä sinne nelossolmuun, tai sitten voi ajatella toisenkin päin, että lähtee sieltä nelossolmusta 0 solmua kohti ikään kuin takaperin, seuraakin tätä tulevien kaarien listaa ikään kuin takaperin. Ja piirtäkää vasta lopuksi se kuva tuosta. Sitten voitte nähdä, niin siitä näkee, että menikö oikein. Sitten mulla on vähän tämmöisiä algoritmin pyörityksiä. Tämä jaksaa vielä kutakuinkin pyörittää tämän kolmostehtävän, eli tämä Pellmanin ja Fordin menetelmä. Tämä oli nyt se viime luennon lopulla esitelty menetelmä. Siinähän etsittiin verkon lyhimmät polut, ja siinä algoritmissa aina asetettiin jokin lähtösolmu A, tai jokin lähtösolmu, ja tässä nyt sanotaan, että lähtösolmusta A jokaiselle solmulle se lyhin reitti. Nämä numerot on täällä taas niitä pituuksia. Eli tässä tietysti tämän näin pienestä verkosta kuvastakin ne pystyy tietysti päättelemään ja laskemaan kohtuu nopeasti, mutta pyöräyttäkää se Pellmanin ja Fordin algoritmi lävitse siellä, se nyt jaksaa pyöräyttää, tässä on kuitenkin solmuja sen verran vähän. Ja sitten toinen oli tämä Floydin ja Warshallin menetelmä, joka tuli tällä luennolla. Siinähän pyöritettiin sitä siinä pituusmatriisissa. Eli nyt täällä on tämmöinen pieni verkko taas, ei ole taas kuvaa piirretty, vaan tehdään se tässä pituusmatriisissa. Eli tämä nyt olisi se pituusmatriisi D, jonka, tai iso, vaikka se matriisi, lyhyempien pitäisyyksien matriisi D, johon on päivitetty nämä arvot. Tuolla on nyt äärettömät, on tarkoittaa siis sitä, että sillä ei mene kaarta näiden kahden solmun välillä, ja sitten muissa on se pituudet, niin pyöräytetään tässä ne kolme sisäkkäistä silmukkaa. Siinä tietysti vähän menee aikaa, kun ne pyöräyttää, mutta onneksi ne on hyvin lyhkäisiä, koska siinä sitä voi lyhentää. Siinä huomaa, että tietysti sellaiseen välisolmukseen ei tarvitse ottaa sellaista solmua, joka on joko lähtösolmu tai loppusolmu. Eli niitä silmukoita ei tarvitse mennä niin kuin kaikkia kierroksia lävitse. Mutta toivottavasti jaksatte pyöräyttää sen lävitse ja katsotte, miten se lähtee toimimaan. No sitten nämä loput, näihin me ei mennä enempää. Eli seuraavalla luennolla me mennään semmoisiin asioihin kuin algoritminen ohjelman suunnittelu, ja sen yhteydessä tulee sitten nämä lajittelut. Eli täällä sitten on nämä peruslajittelun raavoiman menetelmään perustuvat lajittelumenetelmät, jotka täällä esitellään, niin tässä voitte sitten kokeilla sitä tämmöiselle merkkijonolle. Ja sitten nyt on helpompi tuo ohjelmointitehtävä kuin ehkä se tämän viikkoinen. Eli nyt kaksi erilaista lajittelualgoritmia pitäisi toteuttaa, ja voi toteuttaa mitkä tahansa, mitkä tällä luennolla on esitelty. Eli tuossa on jo heti kolme vaihtoehtoa, jotka voi esittää, ja ne seuraavalla luennolla annetaan ihan suorat silmukat sellaisena, että ne on sitä tosi helppo koodata, tai saa koodata myös sitten niitä muita lajittelumenetelmiä, joita tulee myöhemmillä luennoilla. Mutta joo, ikään tämä riittää tällä kertaa tästä. Kiitoksia.